giaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3-2 Yogyakarta 00 menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678 SMS nomor 08188678 para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacadhet malih salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos para sutresna ingkang pinerkan monggo kita nunggil wontening giaran Sabdo Mulyo Tetesing Ebun. Pemirsa, menawi dipun banding mekaten taun kepengker kalian tumapaing taun menika menapa taksih sami gegayuhan kita temtunipun wonten ingkang sami inggih menika gayuh urip makmur sedaya tiyang betahaken gayuh urip makmur menapa warsa kepengker panjenengan lan kula inggih nggadahi gegayuhan supados gesang menika ngraosaken nikmat mupangat inggih tentu warsa sak menika taun sak menika sami gayuh gesang makmur ih sutresna ingkang kaberkaning Gusti masyarakat Indonesia inggih para pemimpin sesarengan para kawula tansah ngajeng-ajeng sageta gayuh gesang ingkang makmur syukur menawi ngraosaken keadilan temah wujuding masyarakat adil makmur menika saged maujud saben kulawarga inggih kepingin gesang makmur kacekapan saben brayat inggih kepingin gesang nggadahi rejeki ingkang langkung Gusti Allah Sang Rama ing swarga inggih ngersakaken supados umat kagunganipun menika manggih kemakmuran lan gesang ingkang kacekapan. Dados menawi wonten ingkang gesangipun rekaos menika mboten kateges menika Gusti Allah ngersakaken tiyang menika dipun damel rekaos ben rekoso mboten. Gusti Allah kagungan karso supados gesang kita menika makmur lahir batus kacekapan lahir batus Gusti Allah mboten nate ndhawuhi supados gesang kita menika manggih kasangsaran minangka tiang Kristen utawi umat agami menapa kemawon ingkang ibadah perlu pitaken dhateng kitab suci nipun piyambak-piyambak menawi kula lan panjenengan iki dhateng kitab suci Injil menopo marginipun saged gayuh kemakmuran menika lan kemakmuran menika menopo inggih para sedherek kula aturi menggalih saben tiyang kepingin gesang makmur makmuripun kados pundi thank you. poro miarso. Sawetawis kepengker kita nate ngraos-ngraosaken bab lelampahanipun Nabi Yusuf ingkang sukses saged mimpin Mesir nuju dhateng kemakmuran. Malah bangsa sanes negari sami pados pitulungan, pados tedo, tumbas tedo dhateng negari Mesir. Ing rikala semanten kemakmuran Mesir menika dipun pimpin dening sang linantip Yusuf putranipun Rama Yakub. Saderengipun kita sedaya ningali menapa marginipun ingkang saged dipun lampahi dening Yusuf ngantos Mesir menika sukses saged makmur. Kula lan piyen nggih sampun ngantos kesupen. Saderengipun wonten lelampahan ugi nggih menika lampahanipun Rama Abraham lan Rama Yakub piyambak kengeramanipun sang Yusuf. Lan sampun kesupen ugi sejarahipun sang Prabu Dawud anggenipun dados Raja Yehuda Ratu Gung Binadoro kang kinempit kempit kinanti-kanti dening Gusti. Menapa dene wonten sejarahipun lampahanipun sang Prabu Sulaiman putranipun sang Prabu Dawud ingkang saged dados Rojo ingkang mbrewu, ingkang abondo bandu, makmur, zaman keemasan Yehuda. Niku wonten zamanipun sang Prabu Sulaiman. Para leluhur rohani kasebat ngajeng menika kala wau tetelo bilih sedaya gesang ibadah, sedaya gesang iman. Yusuf, Abraham, Yakub, Sulaiman, Daud, ibadahipun tulus. Senadyan gesangipun inggih nyandang kanistan nanging ingkang dipun ner lampah suci. Senadyan para leluhur kasebat ugi tasih nglampahi dosa tuwin kalepatan nanging kasucèaken dening Gusti Allah. Amargi mbangun miturut dumateng pilihanipun Gusti Allah. Gesangipun ingkang baritipun ambah, lelampahan ingkang baritipun ukir, menika ingkang dipun nut, karsaning Allah, pilihaning Allah. Para leluhur kala wau, dipun kersakaken dening Gusti Allah, gesangipun lumados dumateng Gusti. Lantasnya kathah malih asma-asma ingkang wonten ing kitab suci, ingkang pantes, dados patuladan menapa kula lan pinjenengan inggih anggadhahi wewatekan, anggadhahi gegayuhan, anggadhahi tekad, anggadhahi lekas, lekasing gesang suci, lekasing gesang tulus, lekasing lumados dumateng Gusti. Menawi pancen kula lan pinjenengan menika kepingin anggadhahi nyandang gesang makmur. Para miyarsa, ningali lelampahanipun Rama Yusuf anggenipun anda pasor menika perlu kita tulat. Mboten nate kok Rama Yusuf menika mestani bilih Gusti Allah menika sadis, Gusti Allah menika mboten adil. Mboten nate Yusuf menika mestani menika Gusti Allah menika sewenang-wenang. Badhe ora kaos lampahipun dipun sadi dening sederek-sederekipun dipun ceguraken wonten ing sumur mati. Lajeng dipun sadi dhateng tiang-tiang Midian, sedagar Midian nyancang tanganipun Yusuf dipun gandeng kalian sadelipun unta lan lumampah wonten ing ora-ora samun gurun pasir. Nanging Rama Yusuf mboten nate mestani Gusti Allah kok tega temen. Mboten nate maido, maiben dumateng Gusti Allah. Mboten nate. Anda pasor lan tansah ngiyakini bilih Gusti Allah menika sae. Ketinggalan genipun tansah sumende dumateng pangrehipun Gusti Allah menika Rama Yusuf. Imanipun keblating pikiranipun lan nersing nering raosipun sarto ibadahipun Yusuf namung dateng Gusti Allah ing kawontenan menapa kemawon ngener ngiblat dumateng Gusti Allah sengsara sak lebetipun 13 taun kasil mimpin Mesir kawisudo dados menteri dados priyagung ingkang kedah menggalihaken kesejahteraan dalah kemakmuran praja Mesir sak kawulanipun. Nah menapa wohipun ingatasipun nagri kapir kados Mesir likara semanten nanging Gusti Allah nanem sang Yusuf dados tiyang ingkang milujengaken kawontenan krisis Mesir. Menapa wohipun? Nepangaken Gusti Allah dhateng Pirngon. Menika ingkang sepisan. Nepangaken Gusti Allah dhateng Pirngon. Supados tiyang Mesir menika sami mangertos bilih ing alam jembar menika wonten ingkang panguwaosipun tan kena kinaya ngapa inggih menika Gusti Allah. Ingkang didampar wonten kratoning swarga. Sepisan. Angka kalih. Wohipun. Senajan rekaos ing kawitanipun nyatanipun sang Yusuf saged ngasto panguwaos. Nemtokaken abang ijuning pusaraning praja Mesir. Kagungan kalenggahan tuwin pangkat ingkang inggil. Inggih menika menteri. Dia tiyang nomor kalih. Sasampunipun sang raja. Kawontenan masyarakat makmur mboten kirang sandang mboten kirang tedo. Rikala sang Yusuf winisuda dados menteri kesejahteraan ing negari Mesir. Angka 3. Supados Gusti Allah pinuji puji. Memuji-muji Gusti lan taksih wonten woh ingkang dados opaing kabagianipun Yusuf dipun cawesaken dening Gusti Allah kangge mitulungi tiyang sepuhipun lan para sedherekipun ingkang ing lelampahanipun menika satunggaling wanci ngalami pailan paceklik larang pangan wonten ing tanah Kanaan. Ing tanah Israel. Kemakmuran Mesir wonten tanganipun Rama Yusuf menika anggenipun Gusti Allah nyediani nyawisi pitulungan kangge Yakub sak anak putunipun. Para sederek darah dagingipun sang Yusuf kala wau dipun wilujengaken saged kapitulungan amargi ing tanah Mesir mboten ngalami paceklik mongko ing tanah Israel ngalami pailan ingkang angel padhes tedo nandur ora panen ora tukul dedagangan ora badi nyambut damel menapa kemawon pinanggihipun popo sintroko. Pramila para miyarsa, sukses ingkang prosesipun lumampah kanthi kasengsaran ngantos 13 taun dangunipun saking kesabaran lan keyakinanipun sang Yusuf busana Mesir makmur lan usananipun saged mboyong tiang sepuhipun lan sedherekipun dateng Mesir. Menika wohipun. Wohipun kados mekaten. Nanging inggih nguwahaken sejarah. Sejarah suci inggih ngendikaken. Sanesipun woh ingkang murakapi brayat lan pribadinipun sang Yusuf dalah Mesir, Projo lan sak kawulanipun. Menika wonten woh ingkang kecatet ing sejarah. Iye menika boyongipun Rama Yakub dateng Mesir awit saking putranipun pun Yusuf menika dados menteri wonten ing tanah Mesir. Menika dados kawitaning sejarah bilih bangsa Israel boyong dateng Mesir manggen wonten Mesir. Kaseksen sejarah ngantos dangunipun kawanatus tahun langkung. Menika statusipun inggih rancanganipun Gusti Allah. Anggenipun Gusti Allah badhe mitulungi bangsa Israel ingkang dening Gusti Allah mangke badhe dipun ketingalaken katresnanipun supados bangsa Israel bangsa pilihan menika saksampunipun ngraosaken kasengsaran wonten ing bumi Mesir salajengipun mangke sageta ngraosaken nikmat mupangatipun dipun gendong dipun kanthi dipun bimbing kados anak digendong kaya putra dening Gusti Allah inggih menika anggenipun uwal saking bebandan dados ketibal dados budak dadi batur tukon wonten ing bumi Mesir. Para miyarsa Gusti Allah menika cawe-cawe ing sak dingao perkawis. Ngantos gesang kita dinten menika. Sing sugih, sing miskin, sing lara, sing sehat. Sing kokean masalah, sing kokean perkara, sing adepi urip perkoso, sing uripe lancar, sing uripe bunga, sing uripe seneng, sing uripe seret, sing atine jibek. Sing pikirane dadi rupek. Ing gesang kita menika. Gusti Allah menika tansah priksa. Tansah cawe-cawe. Ketingalipun Gusti Allah ngetokaken gesang kita menika dipun culaken cul ditoke ngrasake rekoso panas perih. Ketingalipun kados mekaten. Nangis jatosipun Gusti Allah menika nyediani kanugrahan ingkang ageng. Kados dhateng Yusuf sak dangunipun 13 taun Gusti Allah kados ngeculaken Yusuf nglakoni sengsara nanging Gusti Allah nyawisaken satunggaling hikmat anggenipun bali mitulungi bangsanipun Yusuf anak turunipun Yakub menika bangsa pilihan kagunganipun Gusti Allah. Kasengsaran kala wau ngener dhateng kemakmuran ingkang sampun dipun cawisaken dening Gusti Allah piyambak. Sumantun ugi anggenipun kawanatus taun wonten negari Mesir. Gusti Allah inggih sampun nyawisi tanah prasetyan. Inggih menika tanah ingkang rumiyin menika dados kagunganipun Rama Abraham menika badhe dipun paringaken dados sih rahmat wangsul dhateng anak turun Ibrahim lan Yakub. Inggih menika bangsa Israel. Tanah Israel mila sinebat tanah perjanjian. Tanah prasetyan. Inggih menika sawetahipun tanah Kanaan. Tanah Kanaan menika ing sejarah purwanipun pasiten ingkang dipun kelola, ingkang dipun olah, ingkang dipun manage, ingkang dipun tata dening keluarganipun Nabi Nuh. Inggih menika ingkang sinebat Kanaan. Kanaan menika anak turunipun Nuh saking Yafet saking Sem Nah, menika wonten anggenipun sami serawung mujudaken satunggaling bangsa ingkang ngenggeni bumi Kanaan. Lan kita mangertos, anak turunipun Kanaan menika danguning dangu dados tiyang ingkang boten ibadah. Pramila Romo Abraham saking lingkunganipun lepen Efrat dalah Tigris dipun pundhut dening Gusti dipun tanem wonten ing bumi Kanaan minangka bibit kawitan tiyang ingkang tasih anggadhahi iman dumateng Gusti Allah. Gusti Allah piyambak ingkang nata. Para sedherek. Lampah rohani kados ingkang dipun lampahi Rama Yusuf menika inggih dados lampah gesangipun Rama Abraham, Rama Yakub, Sang Prabu Dawud dalah Sang Prabu Sulaiman. Inggih menika sami-sami para luhur kala wau sumende dumateng Gusti. Nunggil kalian Gusti. Nderek Gusti. Manut pangrehipun Gusti lan mirengaken tuwin nglampahi dawuhipun Gusti Allah. Menika kuncinipun sukses. Menika kuncinipun kemakmuran. Manggening Gusti kandhi saestu tulus bakuh mangun turut lan ibadah. Sumendi dumateng Gusti mboten melajeng patus pitulungan dhateng kegiatan sanes ing sakjawining kegiataning Allah. Lan purun nampi berkahipun mbangun miturut dumateng sedaya dawuhipun. Engkang kagungan samukawis menika Gusti Allah. Tentu kewan ingkang nunggil kalian Gusti. Dadi kapan duman ingkang dados kagunganipun Gusti Allah menika. Pramila tiyang ingkang makmur menawi satosipun tiyang ingkang gesangipun prasaja ingayuman siing Sang Rama Allah kasuwargan gesangipun tentrem lan raos makmur menika dados pirantos anggen kita nunggil kalian Gusti. Ibadah menika ngabekti dumateng Gusti Allah menika menawi kalambaran ing raos rumaos cekap nampi berkahing Gusti menika gesang ingkang ngraosaken kemakmuran lahir batos. Mugi Gusti berkahi kita sedaya para miyarsa. Amin. Siaran Sabtu Mulyo Tetesing pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3-2 Yogyakarta 00000. Menawi pinjaman sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08888671 SMS nomor 08888671 Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih salajengipun Tete Singepun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna, Tete Singepun sanget ngajeng-ajeng paring alamat panjenengan. Utaminipun serat panjenengan ingkang isi paseksi tumrap kedadosan-kedadosan nyoto. Sesambetan anggen kita sampun pinaringan kawilujengan dening Gusti Yesus Kristus. Katesipun ngaturaken panuwun. Para miyarsa ingkang pinerkahan dening Gusti, pepanggihan kita ing dinten menika kita cekapaken dumugi sumanten. Mugi Gusti berkahi kita sedaya. Jaya jaya wijayanti. Widodo nir ing sambikolo, Basuki ingkang samyo pinanggih. Nuwun.